Mūsų žmonės. Henrikas Stukas. Svajonė įgyvendina pati. Šiais laikais retas nustemba šalies aukštųjų mokyklų ar kolegijų koridoriuose sutikęs silpnaregį ar neregį su baltaja lazdele. Galime tik pasidžiaugti, kad regos negalę turintiems žmonėms aukštasis mokslas tapo kasdienybė. Ši rugsėjo pirmoji neišimtis. Tarp studentų sutinkame ir dvi ypatingas mokslo daktaro laipsnių siekiančias merginas. Tai istorikė Ugnė Jonaitytė ir filologė Ugnė Žilytė. Jos pirmosios mūsų sąjungos narės po nepriklausomybės atkūrimo pasiryžusios siekti mokslo daktaro laipsnių. Apie silpnaregės Onaitytės studijų atradimus jau pasakojame mūsų žodžio skaitytojams. Įdomu, kaip Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje sekasi studijuoti neregiai Žilytei. Jauniems žmonėms viena iš opiausių problemų – darbo paieškos. Ar baigusi mokslus Vilniaus universitete lengvai pavyko susirasti darbą? Ši problema aktuali iki šiol. Netgi galvoju šią temą parašyti straipsnį. Jame prašyčiau savo patyrimą ieškant darbo. Ypač įdomus pokalbiai dėl darbo su darbdaviais. Studijuodama vokiečių filologiją Vilniaus universitete gana anksti ėmiausi mąstyti apie nuolatinį darbą. Jau antrajame kurse savo gyvenimo aprašymą įkėliau į svetainę siūlančias įvairius darbus neįgaliesiems. Pirmiausia, mano žvilgsnis nukrypo į neįgaliųjų teatrą. Naujojo teatro direktorė pakvietė apsilankyti spektaklyje. Žinoma, ėjau viena. Gal sunkiai orientavausi naujoje erdvėje, bet po spektaklio nesulaukiau teatro vadovės kvietimo pasikalbėti. Vėliau, dialogas tamsoje, irgi nusivylimas. Tada darbo paieškas praplėčiau. Sulaukiau verslininkų pasiūlymų. Jie tikrai buvo kontraversiški. Pamėginau darbą sieti su specialybe. Sulaukiau pasiūlymo Vokietijoje prekiauti Himalajų druska. Nemažai laiko pareikalavo druskos aprašų vertimas iš lietuvių į vokiečių kalbą. Būdama naivi tikėjusi sėkmės. Dabar puikiai suprantu, kad į Vokietijos rinką su tokia preke neverta brautis. Kitas verslininkas norėjo, kad aš su vokiečiais jau prekiaučiau malkomis. Vilniaus oro uostas pasiūlė vokiečius keleivius informuoti apie skrydžių pokyčius. Darbo pasiūlymas buvo įdomus, bet reikėjo darbintis nedelsant, o aš turėjau jau bilietus poilsiui Graikijoje. Vos grįžus iš Graikijos, sulaukiau skambučio iš Lietuvos aklųjų ugdymo centro. Kvietė dirbti Brailio raštų knygų redaktorė. Deja, tada dar nebuvau baigusi universiteto ir pagal švietimo ministerijos nuostatus be aukštojo mokslo baigimo dokumento šiuose pareigose dirbti negalėjau. Įdomiausia tai, kad kitą dieną dalyvau tuo metės Lietuvos aklųjų biblioteko surengtame renginyje. Prie manęs priejusi direktorė pasiūlė ateiti ir pasikalbėti. Galvoju, kodėl man pavyko įsidarbinti bibliotekoje? Aš aktyviai įsijungiau į jos veiklą, suorganizavau kelis protmūšius, lankiau įvairius renginius. Kelerius metus darbuojasi Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje lab. Už ką esi atsakinga ir ar matai čia tolesnės perspektyvas? Lab įsidarbinau 2018 m. spalio mėnesį. Iš pradžių darbavausi Brailio knygų redaktorė leidybos skyriuje. O prieš dviejus metus perėjau į informacinių išteklių skyrių dirbti Tiflotyros vyresnėje specialiste. Vokiečių kalba renku įvairiausią informaciją susietą su neregiais. Tai neregių gyvenimas, naujos technologijos, svarbiausios aktualijos. Įdomiausius straipsnius verčiu į lietuvių kalbą. Kita kryptis – kultūros įstaigų bei žmonių konsultavimas muziejų prieinamumui neįgalėsiems gerinti. Taip pat interesantus konsultuoju naujausių technologijų pritaikytų neregiams ir silpnaregiams klausimais. Dažniausiai kalbu apie Elvis platformos naudojimąsi. Šiek tiek redaguoju ir brailio raštu leidžiamas knygas. Kalbant apie perspektyvą, tikrai ją matau. Prieinamumo tema tik įgauna pagreitį. Ji plėsis ir kasdien taps aktualesnė. Nuolat čia tema yra priimami nauji dokumentai. Apie jų egzistavimą daugelis kultūra besirūpinančių įstaigų nė nežino. Ar įsidarbinus bibliotekoje nepajutoj tolesnių studijų ir mokslo alkio? Nespėjau pasiilgti. Baigusi bakalauro studijas, iš karto įstojau į Mykolo Riomerio universiteto MRU viešojo administravimo magistro studijas. Šį universitetą pasirinkau dėl ištestinių studijų galimybės. Vilniaus universitetas, norint gauti magistro laipsnį, tu turi lankyti dienines studijas, o aš dirbu. MRU paskaitos vyko šeštadieniais. Tiesa, kontaktinės paskaitas sutrukdė pandemija. Netgi magistro darbą apsigyniau nuotoliu. Juokingiausia tai, kad jį gyniausi sirgdama COVID-u. Atrodytų tavo gyvenimas puikiai sustyguotas. Kas paskatino pasukti mokslininkės keliu? Kalta muzika. Klausydamas jos, dažnai apninka svajos. Viena iš jų stovi prieš auditoriją ir skaitau paskaitą studentams. Realiame gyvenime su tėčio žmona apie tai kalbėdavomės. Ji man nuolat kartodavo, kad aš sugebėsiu mokytis ir pasieksiu daktaro laipsnį. Nusprendžiau, kad šis siekis nėra būtinas ir atidėjau vėlesniam laikui. Kaip įprasta, atsitiktinumas planus pakoreguoja. Naršydama internete, užėjau į La svetainę. Naujienų skiltyje užtikau skelbimą, kuriame rašoma, kad ieškomas doktorantas edukologijos krypties studijoms. Skelbimo antraštė suklaidino, nes šis pasiūlymas edukologijos studentams. Pamaniau, kad aš tikrai netiksiu. Perskaičiau ir pamiršau iki Vilmanto Balčikonio skambučių. Jis išsklaidė mano dvejones ir nuoširdžiai paskatino išmėginti šias studijas. Nors patyriau tikrą šoką, vis dėlto pasiryžau ir paskambinau. Išgirdau. Priėmimas baigtas. Tačiau netrukus buvo paskelbtas naujas konkursas, kurį aš laimėjau. Studijuoti pradėjau pernai gruodžio mėnesį, nors doktorantūros paskaitos vyko nuo rugsėjo pirmosios. Buvau įspėta, kad turėsiu pasivyti. Nors sunku, bet pasivijau. Išlaikiau 3 egzaminus. Papasakok apie doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje. Kokia yra studijų specifika? Pirmiausia, reikia užpildyti registracijos formą elektroniniu būdu. Džiaugiuosi, kad forma gana paprasta, neregiui lengvai prieinama. Viską padariau savarankiškai. Pildomoji paraiška itin išsami. Prie jos reikėjo prisegti krūvą įvairiausių dokumentų. Asmens dokumentą, paraišką, mokslinį projektą, 2 dėstytojų rekomendacijas, motyvacinį laišką. Po dokumentų peržiūros dalyvavau motyvaciname pokalbyje. Jis taip pat vyko nuotoliniu būdu. Labai bijojau. Pokalbio metu dėstytojai kritikavo ir nesiliovė klausinėti. prisiklausiusi komentarų ir pastabų, jau ėmiau manyti, kad studijuoti tikrai neteks. Nuogastavau tuščiai. Kitą dieną gavau kvietimą doktorantūros studijams. Beliko tik pasirašyti sutartį. Studijuojant konkursinėje doktorantūroje, mokslinės temos pats laisvai negali pasirinkti. Jau yra ji paskiriama. Mano tema yra pedagogų dirbančių su sutrikusios regos vaikais profesinė transformacija įtraukčiai švietime įgalinti. Trumpiau tariant, analizuoju mokytojų profesinių įgūdžių kaitą, kai pas juos į klasę ateina nematantis moksleivis. Doktorantūros studijos labai skiriasi nuo bakalauro ar magistro. Pats turi susidaryti visų 4 metų studijų planą, renkantis 6 studijų dalykus, iš kurių 2 privalomi. Būtina sudalyvauti 2 mokslinėse konferencijose, parengti ir perskaityti mokslinius pranešimus. Taip pat būtina 1 mėnesio trukmės stažuoti užsienyje. Stažuotę ir konferencijas atidėjau studijų pabaigai. Nors oficialiai studijuoju Šiauliuose, bet ten dar ne karto neteko vykti. Su manim studijuoja dar 9 kolegos. Viena kurčnebylė. Privalomųjų dalykų paskaitos yra 2. Vienos nuotolinės, o kitos vyksta gyvai įvairiose Vilniaus vietose. Doktorantūroje dėstytojai skaito paskaitas iš įvairių Lietuvos universitetų. Atsiskaitinio forma – rašto darbas. Kas 1,5 metų vyksta atestacijos. Jos nuotolinės. Turbūt esi pirmoji neregė Lietuvoje stacionariai studijuojanti doktorantūroje. Su kokiomis problemomis susiduri ir kaip jas išsprendi? Problemos yra 2. Pirmoji – tai paskaitų lokalizacijos problema, o paprasčiau paskaitų vietų išmėtymas ir nuolatinis jų keitimas. Neregiu ypač sunku savarankiškai jos rasti, todėl važiuojant į paskaitas nuolat kankina mintis ir abejonė, ar pavyks nepasiklysti. Nerasdama auditorijos, griebiuosi telefono ir skambinu kolegoms, kurie pasitinka ir palydi. Kita problema – dokumentų parengimas. Ypač skrupulingai paisoma teksto maketavimo dalykų. Čia mano silpnybė. Užsibrėžiau tikslą išmokti maketuoti, o kol kas be padėjėjo neįsiverčiu. Iš pradžių gelbėjo bendradarbė Ina, o dabar padeda Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojas. Skaidrių vizualizavimas taip pat problema. Čia man padeda negirdinti kolegė, o šiai atsidėkoju straipsniais. Kolegė gyvena Suomijoje ir negali prieiti prie visų reikalingų elektroninių mokslinių bazių. Aš tokią prieigą turiu. Nesuklysiu teigdamas, kad rašant disertaciją, svarbiausia susirinkti būtiną moksliniam tyrimui medžiagą. Tenka daug skaityti įvairiomis kalbomis parašytos mokslinės literatūros, monografijų ir straipsnių, kaip renki moksliniam darbui būtina medžiaga. Rinkdama medžiagą neapsieinu be elektroninių mokslinių duomenų bazių. Naudojusi 3 duomenų bazėmis. Po jas naršyti gana paprasta. Moksliniai tekstai suskaitmeninti PDF formatu. Patogu naudotis tekstų bibliografija. Sudarant literatūros sąrašus, bibliografiniai aprašai yra nepakeičiami pagalbininkai. Per metus pramokau daug įvairiausių naudingų dalykų. Pirmiausia, išmokau naršyti bazėse. Perpratau paieškos sistemą bei raktažodžių taikymą. O kiek tavo mokslinis tyrimas yra sietinas su neregiais ir silpnaregiais. Mano tyrimas labiau sietinas ne su neregiais, o su jų pedagogais. Disertacijos tikslas – pagalba mokytojams, į kurių klasę ateis mokytis aklas vaikas. Pasiremdama mokytojų praktikų patirtimi, stengiuosi paruošti metodinę medžiagą darbui su nematančiais, silpnaregiais moksleiviais. Esi minėjusi, kad užsienio auditorijų moksliniuose tekstuose užtikai nemažai įdomių žinių susietų su nematančiaisiais. Kokius jos? Dabar koncentruojuosi į neregių tiksliųjų dalykų mokymą. Neregiams tikslieji mokslai sunkiausiai prieinami, ypač atkreiptinas dėmesys į schemas, grafikus ir diagramas, jų vaizdavimą brailio raštu. Medžiagos yra daug ir įvairios, deja lietuvių kalba pastarosios beveik nėra. Remiuosi tik angliškais ir vokiškais tekstais. Štai 2014 metais pagamintas termometras neregiams, matuojantis temperatūrą nuo minus 15 iki plus 115 Celsijaus laipsnių. Neregio informacija perteikiama per vibracinius dažnius. Smulkiai aprašomi kompleksiniai tyrimai, kaip nematant skaityti diagramas. Sukurtos duomenų bazės su garsiniais aprašais specialiomis programėlėmis, kurios mobiliojų telefono ekranuose ieško grafiko ir jį garsu apibūdina. Yra sukurta speciali programavimo mašina nuo 7 iki 11 metų vaikams, kuri padeda vaikams kurti melodijas, pasakojimus. Įrenginio tikslas – supažindinti akluosius su programavimo dalykais. Kitas įdomus tyrimas – kaip neregiai patys galėtų braižyti 3D objektus kompiuteriuose. Lenkai sukūrė neregiams specialią bazę matematikos uždaviniams spręsti. Padedama nuo paprasčiausių ir baigiama sudėtingais uždaviniais. Paaiškėjo, kad uždavinių sprendimams padeda formulių alternatyvus garsiniai aprašai. Deja, pasigėdau fizikos mokymo pritaikymo akliesiems tyrimų. Ar esi pasvajojusi, ką veiksi, apsigynusi mokslinį darbą ir gavusi mokslo daktaro laipsnį? Su mokslu ateitis ir planai nėra susiję. Turiu gana keistą tikslą. Po studijų ketinu Graikijoje įsigyti apartamentus. Nuotrauka. Žilytė siekia mokslo daktaro laipsnio edukologijos rytyse. Liuba Mirskaitės nuotrauka. Nuotraukoje iš dešinės užfiksuota prie darbo stalo sėdinti Ugnė, abiem rankomis liečianti lape brailio raštu atspausdintą tekstą. Moteris dėvi šviesų megztinį ir tamsesnį golfą aukštų kaklų bei didelius tamsintus akinius. Jis segi smulkius auskarus ir yra pasipuošusi medalionu bei žiedu ant kairės rankos smiliaus. Ugnės plaukai vidutinių šviesumo, surišti į uodegą, ant kaktos skrenta tiesūs kirpčiukai. Moters lūpos kiek pravertos, tarsi ji garsiai skaitytų ant lapo atspausdintą tekstą ar kažką aiškintų. Ant stalo stovi įvairūs darbo reikmenys, kompiuterio ekranas, viena ant kitos sudėtos knygos, gaublys, užrašinė ir kelios smulkmenos. Didžioji stalo dalis nuklota prirašytais popieriaus lapais. Ugnės kairėje yra pravertos durys, prie kurių kabo kalendorius ir kamštinė skelbimų lenta.